Labdien, godātie klausītāji, uzticīgie klausītāji. Nu, zelta rudens ir beidzies. Šodien ir pilnās parā kārtīgs rudens. Rudens vēji, lieti. Un ir 25. jau oktobrs. Nu, tātad pēdējais laiks arī, lai rudens būtu tiešām iestājies. Jo cik tā tālu vairs? Pēc diviem mēnešiem ir Ziemassvētki. Nu, jau ir Ziemassvētki, tad jau ziema ar kaut kur turpat. Labi, mēs esam tikuši, domājot lielās domas, mēs esam pirmās daļas otrajā nodaļā, un mūsu studiju kurs, es jums esmu uzrakstījis arī tenīs vēstulītēs šur tur, vienkārši pievēršat uzmanību tam, jo es cenšos visu laiku arī stāstītam sistēmiski sakārtoti, daļu pēc daļas, un tā nākamā daļa to iepriekšēji iet kopā. Kā es te uzvedos savā stāstījumā, saturiski un pēc formas, nu, es cenšos būt sistēmisks, jo godīgs, ko citādi jau nemaz arī nevar. Tikai, nu, es cenšos to izkopt. Tiešām, lai tas studiju kurs ir sakārtots, un sakārtotībā mēs esam tikuši līdz otrai nodaļai, redziet, pirmā otrā nodaļa, pirmai daļai, tas vien jau rāda, ka tur ir kaut kāda sakārtotība, iekšā to jūs esat sen jau pamanījuši, un tas nebūtu īpaši jārunā, bet es vēlreiz uzsveru, ka mēs strādājam savā studiju kursā sistēmiski, tātad sakārtoti. Un lūgums jums arī ir, es šeit uzrakstu jūs tātals, pirms sāku šodienas tēmu par dzīvi. Šodien tātad mēs runāsim par dzīvi, ir tāds vārds, un tas vārds kaut ko nozīmē. Un tā ir kaut kāda parādība, nu un to mēs saistām vispirms jau ar cilvēku, nu nākamā tikšanās reizē mēs runāsim par sabiedrības dzīvi. Nu, vispirms tiksim kārtībā katrs ar savu dzīvi, es tā ierosinātu jums, tikt katram ar savu dzīvi galā, klusņam mierīgi. Jums nav lekcijas jāstāst, nu es kāds piemērs paņem no savas dzīves, lai būtu, nu tā, lai es nepūstu pīlītis, vai ne, es pats to piedzīvojis, nu tā ir gadījies. Bet, lūk, tātad cilvēka dzīve un pēc tam sabiedrības dzīve. Un tā dzīve nozīmē cilvēka, šodien runāsim par cilvēka dzīvi, tā ir cilvēka īstenošanās materiālajā pasaulē. Īstenošanās. Es saku, tas ir faktiski sinonīms vārdam dzīvo. Nu, ko nozīmē, ka tu dzīvo? Nu, tu esi īsts, īstens, es tevi redzu, es tevi varu sataustīt. Tu mani dzirdi, tad vēl, ka mēs redzam īstens. Mēs esam materiālā pasaulē, ko var novērot. Tu esi materiālās pasaules daļa, es arī esmu materiālās pasaules daļa. Un ko tam mēs darām? Mēs īstenojamies, nu, tad tie vien izklausās. Atnācāt uz lekciju šodien. Jūs īstenojāt domu, paklau. Pusē piecos mums ir atkal tikšanās un saruna par, nu, par to, par ko nu jārunā tādī reizē. Ir tā doma, un pēc tam šo domu īsteno. Un faktiski tev jūs dzīvojat. Tas tad bija dzīvības process, jūs iedarbinājāt savas domas, iedarbinājāt visu muskulatūru un tā tālāk, un skaties, jūs esat šeit 12 auditorijā un sēžat, un skaist klausaties. Tātad, viss tas, ko mēs gudri teorētiski runājam, es to visu varu jums izstāstīt, parādīt, nu, būtiski ikdienā, es tagad arī. Es vēl nebija izdomāju šo te piemēru, es vienkārši skatos uz jums, man zemapziņa visu laiku diktē, kas man jādara, nu, un tas tos vārdus es šeit tāds pateicu. Tātad, dzīvot. Ar citu vārdu sakot, saka, īstenoties. Sakiet, kurš no jums dzīvo kaut kur citur un ne materiālajā pasaulē? Tikai nejauciet divas lietas. Domāt var nereālās domas. Nereālās domas tālāk ved pie nemateriālās pasaules, tā ies tās domas saliek kopā. Bet reāli, reāli. Pat īpaši neskaidrojot, nevienkārši kā mēs izjūtam materiāli. Kur mēs dzīvojam, kurā pasaulē? No laikam jau tādā materiālajā pasaulē. Jo cilvēku dzīve sāstās viss. Es tevi redzu, tu mani redzi, es tevi dzirdu, tu mani dzirdi, es tevi sataustu, tu mani sataustu. Nu, ir nāk cilvēks attiecības. Bet vispārējais, kas mums apkārt ir, nu, atceraties, būsim nekautrīgi, bet tas būs godīgi tikai. Kas ir visums? Visums, tas esmu es, sakiet to katrs pa sevi. Un viss, kas man ir apkārt. Un jums ir tūkstoši reizi taisnība. Nu, tā viss tā domāšana sākās. Es esmu. Un vēl ir arī viss tas, kas man ir apkārt. Nu, tā ir sistēma. Sistēmiskā domāšana sakārtot. Un tas ir pats pirmsākums jau. Mazais bērniņš tik skaidri nerunās, vispār viņš nerunā, ka piedzimst, ja? Kamēr viņš līdz šeitiem teikumiem tiks, kā tagad Antokls mums pateica, vai dieniņi paiet daudz, daudz gadi. Es šāds teikums nevarēju pateikt, sēžot šajā auditorijā, kur jūs tagad sēžat. Tas bija tāds pats jauns foršs zaļs kā jūs. Bet nu, ir tie gadi, un tad pamazām tās domas attīstās, nu tad jau var no tām domām kaut ko salikt kopā tādu, kas tev nebija bērnībā. Domāšana attīstās. Un vai tu domā, tu redziet? Un tagad nu ir interesantās sistēmiskums mūsu studiju kursā. Proti, pagājušā mūsu tikšanās reize mēs runājam par cilvēku. Pirms tam mēs runājam par pasauli. Nu, pašā sākumā tas bija, mēs lielā bilde bija, kas visums. Mēs sākām, nu, viss. Viss. Divas daļas, tā man zināmā un man nezināmā. Jo nezināmo es varu izdomāt. Piedomāt klāt, iedomāties. Bet tā lieta, ko es esmu novērojis, un ar to dzīvi tagad nu ir tā. Ar to cilvēku arī. Cilvēki jau var iedomāties. Es jums devu to ļoti interesantā piemēra, kā tas ir. Es jums teicu, es savu māmiņu redzu, sevi laku pašlaik. Kas tā ir pa domu? Nu tā, viņa ir no vienas puses nereāli, tāpēc, ka nu man māmiņa tur gribēdami nevar būt. Viņa māmiņa ir smilšu kalniņā, meža kapos. Bet arī pašā laikā tā ir reāla doma, tāpēc, ka vēsturē, nu tā man māmiņa bija, es viņu, manī viņa ir kā domu māmiņa joprojām un būs, kamēr es esmu dzīvs. Viss ir kārtībā. Bet nu arī sapņi un vispārējais redziet. Nu tagad tur gan sāks ar veļu laiks. Arī tur ir ļoti rūpīgi padomāt, ko tas nozīmē. Tas viss ir ļoti nopietni un interesanti un dabiski. Ja mēs to tā saprotam, tad mēs varam izbaudīt. Tad mēs varam aiziet uz svecīšu vakaru. Nu, un svecīšu vakarā visi cilvēki sanāk tepat ar atsities nu, kapiņos, vai ne, un tā. Un bija ļoti interesanti, es vienies mūžā esmu bijis arī ārzemēs, nu, tādā pasākumā, Zagrebā. Mēs taisa braucām, atgriezāmies atpakaļ uz mājām, un tieši bijām svecīšu vakarā Zagrebā. Aizbraucām, tur bija smalki noorganizēts, no centra gāja autobusi nepārtraukti, nu, tas bija noorganizēts. Nu, mēs arī iesiem, aizbraucām uz vieniem, mēs ir paši nezinu skariem. Nu, notiek ļoti tāpat kā pie mums. Nu, tādi paši cilvēki vieniem, viņi tur ir. Nu, es nezinu, kā tur ir, bet ir dažādas tradīcijas ar tiem kapiem, nu, dažādi cilvēki. Bet tās ir ļoti nopietnas, viss ir domas par aizgājējiem, nu, tie visi, kas tur ir, un tas viss ir reāls process. Tā ir dzīve. Un ja tu aizēji, nu, kapu svētkos, tas ir vasarā, bet ja tu aizēji svecīšu vakaros uz kapiem, tā pati parādība ļoti reāla, un tālāk viss tās domas, kas ar to saistās, un mēs atceramies savus tuviniekus, un paziņas, un tā tālāk, tās viss ir reālas lietas. Tāpēc dzīvot mēs dzīvojam reālajā pasaulē. Un reālo pasauli mēs arī saucam par materiālo pasauli, jo tur tās domas, visas, kas mums galvā ir, tur viņas materializējās. Tādā nozīmē, kad īstenojas. Jo atkal, materializēties, tas nozīmē īstenoties. Un es jums reiz teicu, un vēlreiz atkārtošu, bet es nelaboju, jo atstāju apsvārds, tas, kas ir reāls. Latviešu valodā būtu jāsaka, tas ir īstens. Bet es tagad sākšu, katru brīdi ir lietots vārds īstens. Ļoti daudz cilvēku man vienkārši nesapratīs. Ja viņi nezin šā vārda lietojumu, nu, tādā kontekstā, kā jūs tagad saprotat. Tas ir īstenība. Nu, tas ir tas, ko var novērot, ko mēs novērojam. Es viņam saku, tas ir reāls. Un jā, nu, kāpēc tu ātrāk, es neteicu, ka tā īstenība ir sinonīms reāls. Nu, to jums es esmu pateicis. Bet, nu, cik jūs esat un kā jūs to pieņēmāt, tas viss ir jūsu paša ziņā. Bet ja ir sinonīmi. Un latviešu valoda pamazā mums iet mazumā, mums nāk svešu vārdu viens aiz otru. Un, nu, tā to saprašanos un izpratni pēc tam, lietojot šo te sajukušo valodu, nu, tur būs ļoti daudz problēmas. Nu, kas būs. Tā, nu, lūk, un tāpēc mēs faktiski esam šodien pilnīgi sagatavojušies, lai pāriet pie šīs te tēmas par dzīvi. Pasauli, zemtekstā visu laiku šeit es, tātad, pēc nokursēm, nu, materiālā pasaule, īstenā pasaule, reālā pasaule. Jo visu cieņu par labus ir nereālo domu pasauli, bet neiesim tur iekšā. Tur ir citi cilvēki, citas organizācijas, citas skolas, visu cieņu, bet viņi ir strādā šīnī lauciņā. Bet ar to domu īstenošanu, redziet, nu, ar to iet tā, kā iet. Bet cilvēki labi jūtās, dzīvotam šajā domu pasaulē, bet tad, kad viņi dzīvo, bet dzīvotam viņi dzīvo reāli, vai ne? Viņš iet reāli uz veikalu, viņš reāli barojas, reāli satiek citus cilvēkus. Bet domas varbūt arī nereālās. To, nu, gan vajadzētu, es tāpēc daudzreiz jums to atkārtoju. Jūs, man liekas, malači, kas jūs te nākat un jūs vienkārši izjūtat, izdzirdat no manas tieši no mutas, manas mutas, ja? Nu, liekas, jums tas jau ir skaidrs. Nu, es patiešu to vēlreiz ierunāju, nu, pat cik tas ir audio ierakstiņš, tiem, kas klausās audio ieraksts, vai ne? Nu, vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Jo jums paliek atmiņā arī redzes atmiņā, palieku es, nevis kā onkols, kas te runā. Es esmu arī redzes atmiņā jums, klātesošajiem. Nu, video ieraksts, nu, tas drusiņ kaut kas arī, bet tomēr tas nav tas. Jūs zināt, šajā semestrī vienkārši es drusiņ atvieglēju sev dzīvi, tāpēc, ka, nu, tiešām tas ir drusiņ tehnisku, ne tehnisku ārā, bet psiholoģiski, fizioloģiski grūtāk sēdēt to visu apstrādāt, es to darbiņu šogad šī semestrī nedaru. Bet mēs lieliski saprotamies šajās te otrdienas pēcpusdienās. Lūk tā, pasaule mums ir skaidrs daudz maz, cilvēks arī apskaidrots, un, nu, ja to cilvēku saliek kopā to iepriekšējo vārdu, tas cilvēks dzīvo tanī pasaulē. Viņš īstoja šajā pasaulē. Nu, tad mēs esam pie šīs dienas tēmas. Nākamajā reizītē mēs runāsim par sabiedrības dzīvi, bet pamatā mēs jau varam. Jūs atceraties vēl tagad, ja būtu kontroldarbs. Labi, lapiņš izdalga, būs kontroldarbs. Lūdzu, uzzīmējiet vislielāko bildi. Jūsuprāt, pirmā lielākā bilde, vislielākā bilde bija pirmajā jau otrajā lekcijā, un tur faktiski viss šis studiju kurs jau bija ielikts. Jūs tagad jūtat, es nepārtraukti atgriežos pie pašiem pirmsākumiem, tāpēc, ka sistēmiski tas viss notiek. Atskats iepriekšējā lekcijā, cilvēks kā lielo domu sistēmas apakšsistēma. Nu, ja cilvēks ir doma, bet ir tās lielās domas, tie tas kvadrāts ir kvadrāts, tas kvadrāts ar tā arī sistēma, nu, viena daļa no šīs te lielā kvadrāta, lielo domu kvadrāta ir tas cilvēks, pasaule arī cilvēks, un šodien mēs pieliekam klāt cilvēka dzīvi. Te ir atkārtojums, cilvēks ir, nu, te es esmu daudz visiem piestrādājis burtiski pēdējā gadā, Es esmu daudz mēģinājis atrast formulējumus. Es esmu daudz ko noformulējis savādāk, nekā jūs varat atrast, nu, vecajos manos materiālos kaut kad pirms gadiem pieciem varbūt. Tas nekas nebija nepareizi, bet tagad es esmu pateicis, manuprāt, nu, labāk to formu esmu pilnveidojis. Kā uzrakstīt īsu teikumu, kur neviens gandrīz vai, nu, slikts vārds nav iekšā tāds, nu, kas, bez kura var iztikt. Bet es ļoti zinu, tas ir klausītājiem un lasītājiem. Tas rada šausmīgas grūtības. Mākslinieks kā tipa cilvēks. Viņš grib lasīt tēlu. Un lai tēls būtu, lai tēlu radītu, vajag varbūt 10 lapas plus tekstu. Un tā man ir skaidrs, oh, tas ir tēls. Bet es eju pretējo, es eju zinātnisko vēju variantu, un man ir vārds, un vārdam ir precīzi vien, apmēram nozīme, un nekādas tēlēnības. Nu, tā ir specifika. Šis studiju kurs ir izteikti zinātnisks. Bet es visu cieņu pret visiem citiem. Nezinātniskajiem. Bet mēs tur neejam iekšā, mēs paņemam šo zinātnisko. Un atceraties, 20. Novembrī arī ir uzrakstīts sarkanā krāsā uz tāfeles pašlaik. Mīļie draugi, līdz 2024. Vakarā, nu tas tā pa jokam, ja nu pa jokam gluži ne, bet arī nopietni, jo savu darbu vai plānot un īstenot. Tas arī parādīs jūsu to sistēmiskumu savās domās un rīcībā. Jums jāiesūta ir ievads. Mēlraks atsūtījāt, malači, paldies, nu, ne visi, bet pamatā visi, nedrīz. Tālāk, jāpieliek ir pirmā daļa un otrā daļa klāt vēl. Pirmo daļu mēs nākamā lekcijā pabeigsim, pēc tam būs viena semināra reize, ka mēs pārunāsim atkal visu padarīto. Un jums būtu jautājums, tad nu gan, tad es jums neko īpaši nestāstīšu, bet atkal, Megī, saka lūdzu, ko tu tur, kāda tu jauna doma tur, kas tev ir tāds jauns nācis tavā galviņā klāt? Ko tu esi pamanījis? Kas tev vēl būtu nav skaidrs? Pajautāšies ir savam vārdurim Andrim. Tātad padalāties savā starpā ar domā. Jo līdz tam 20. Datumam, tad jums gan būs jāpiesieši mājā pie rakstāmā un tās savas domas, pirmkārt, lai tās domas būtu, nu un pēc tam ar attiecīgiem vārdiem jāuzrakst uz papīra. Un lai tie teikumi tad ir tādi sakarīgi, lai to teikumu veidos sakarīgi vārdi un sakarīgi teikumi veidos sakarīgu tekstu. Lūk, tas ir līdz 20. Tur, miļa draugi, ir atlicis tikai viens mēnesis. Un man drosiņ uztrauc tiešām, jo es vienkārši nezinu. Un ja es nezinu, tad ziniet, cilvēks parasti par nezināmu uztrauc. Nu, es drosiņ tā uztraucos, jo nu, man ir pieredze faktiski, zināt, ja drosiņ zinu. Es zinu, ka ir pēdējā brīža studenti, kur Ziemassvētku vakarā kaut ko ātri darīs, un pat jaungada brīnumis es piedzīvojis, ka jaungada naktī top pētījuma pārskats, pie tam man nav aizdomas, ka tas ir kaut kur pārrakstīts, norakstīts, bet oriģināli tiešām, bet, nu, tad es tā, tas viņi tā domāju, cilvēki ir ziedojuši, bet, nu, vediniņi, ja viņi gribas jau gan naktī tā mierīgi darīt to, ko viņš tiešām vēlas, un nevis, kur, nu, vienkārši tur plosīties vai kaut ko, nu, ko viņš ņem un atsēžās un uzrakst pētījuma pārskatu, nu, arī tā gadās. Redziet, jūs smaidat, jūs piekrītat, kas viss negadās. Tāda ir dzīve. Un uzreiz mēs redzam, tāda ir dzīve. Tāda ir dzīve. Par dzīvi tagad jāsāk runāt. Kas bija cilvēks? Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Vesels stāsts bija. Jo, ja šādi pasaka, iziesim uz ielas un pateiksim pirmam cilvēkam, nu, pajautāsim, ja kam mēs televīzijas operāt, korespondentu, nu, ko tu saki, kas ir cilvēks, kas ir cilvēks? Nu, diez vai kāds pateiks uzreiz, ka varētu būt atbildi, ka cilvēks ir garīga dzīva būtne. Un pēc būtības ir divi vārdi jāpaskaidro. Garīgums un dzīvība. Dzīvību piemīt visam, ko mēs saucam par dzīvu, un kas ir dzīves, dzīva lieta, dzīves ķermenis. Nu, mēs noskaidrojām. Nu, tā ir iegājies tūkstošu gadu gaitā, kad mēs sakam, redz, ko augi ir dzīvi, dzīves būtnes. Šodien mēs esam tikti gudri, augiem ir ģenētika. Jo no tomātis aug atkal tomāts, ja, un tā tālāk, jā, var uzlabot. Mēs iejaucamies iekšā, augos jau. Nu, maz augos dzīvniekos arī, māsu dolli, atceroties, bija tā mākslīga padarīšana. Nu, ar to cilvēku, nu, drusciņ tāds bijāšana vēl ir, bet, nu, gan jau cilvēku arī augsies iekšā. Man tas personīgi ārkārtīgi uztrauc, jo parasti jau cilvēki augties iekšā negudri cilvēki. Jo fiziķi arī strādā, un izrādās, ka viņi sasniegumu izmanto militāristu, lai kautos. Un man nav ticības, ka, ja zinātnieki atklās kaut ko jaunu arī ģenētikā, tā tos var paņemt atkal militāristu savā ziņā, un, mīļa draugi, tas būs kaut kas šausmīgs. Bet līdz šim tā ir bijis. Zinātnes sasniegums vispirms piesavinās militāristi, bet militāristi jau neko no militāristiem viņi vienkārši patīk karot, bet militāristi kalpo kādam pasaules varenajam. Tas pasaules varenais, nu, tagad jau šinīs laikos saka, ko viņš dara. Nu, viņš tā ir savu biznesu. Saka, mums te neviens laikam nav biznesmenis, biznesvūmene, ja? Mēs esam cita cipa cilvēki. Bet pasaules varenie tur augšana, nu, citādi nevar būt. Viņam ir jābūt bagātam, viss diezgan daudz naudē jābūt ir un visam pārējam. Stop, pa to nākamā reizē, ka par sabiedrības dzīvi runāsim. Bet sabiedrība jau no cilvēkiem sastāv. Un cilvēki dzīvo cilvēka dzīvi, un sabiedrība dzīvo sabiedrības dzīvi. Un lūk tā dzīvība, kas ir visu dzīvo būtņu kopīga īpašība. Un atcerieties, tā ir ļoti vienkārši. Vielu un informācija saprita. Kamēr informācija ir tam dzīvajam organismam iekšā, bet tikai cilvēkā, tad mēs to informāciju sapritiet cilvēkā, sevišķi to iekšā. Mēs cilvēks domā. Mēs vārdu nomainam. Var jau teikt ar, kad informācija saprita iekšējā aprita. Jo, ja man kāds vārdu viņš nāk, man taču jāiedarbina balss saits. Ir tā doma kaut kur pelēkā vielā. Un tad padomājiet. Ir tāda doma, ka tad es pagriezīšu galvu no pa 90 grādiem uz kreiso pusi. Tā ir doma. Un tad padomājiet, kāda tā doma aizies līdz tajai galvas pagriešanai. Tā galvas pagriešana jau ir fizioloģi, tur ir muskuļi. Un līdz tiem muskuļiem aizies nervi impulsi. Un tie nervi impulsi nāks no smadzenēm. Nu, es pagriezu to galvu, un pēc tam pagriezu viņu atpakaļ ar vēl. Redziet? Un šo te vajag redzēt kopsakarībās. Vai es jums kaut ko nodamās, vai kaut kāds cirkus numurs tagad? Nē, vienkārši ir tagad. Tagad man ir tāda doma, pagriezu galvu. Nu, lūdzu, es pagriezu. Mēs varam uz rokam nostāties priekšā. Nu, tagad nedarīšu vairs, kas neriskēju. Bet kāpēc ne? Un tāpēc nav jāiet cirku, meklēt visādi sarežģītas situācijas. Cirku tur ir augstākā ranga, ļoti sarežģītas lietas, kuras tu godīgs tev apčakarē. Tur ir visādi redzes smāņi, visas tāds kolosāls parādības, kas tur notiek. Vai ne? Un cilvēkam, nu, viņš uztver to, uztver tā, kā viņš uztver. Un pēc tam ir visiem stāstu, tur viens redzēja brīnums. Un kaut ko ir, protams, redzēja, bet tas brīnums radās tur, kā tu to visu savās smadzenēs nointerpretēji. Nu, lūk, tas vēlreiz. Tā realitāte un tā garīgums, kas ir saistīts ar to realitāte. Cilvēku nervu sistēmā ritošie informacionālie domāšanas procesi. Lūk, cilvēkā, mēs sakam, cilvēka garīgā darbība Un kāpēc es to uzsveru? Šodien mēs runāsim cilvēka garīgā dzīve. Tāds sakam ir. Tātad garīgā dzīve ir domāšana. Tā ir vitā dzīve. Bet tās domas vada tā fizioloģija visu tālāk. Un arī nākamās domas, kas jums galvā rodas. Un garīgums ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti nopietnis. Un, protams, domā arī zirgs, zivis, mīlzirgi, malzivis. Bet dzīvnieki domā, bet viņi nesazinas vārdiski. Mēs esam savā saziņā savstarpējā. Mēs esam izdalījušies no apkārtējās dzīvnieku pasaules, un tāpēc mēs jau lepni saucam par augstā attīstītiem dzīvniekiem. Nu, un tos dzīvniekus bieži vien saka tā. Es jau neesmu dzīvnieks, es jau esmu nezinu, kas tur ir, esam cilvēks. Nu, ja tu cilvēks skola beidzot vidusskolu, tur centrāls atveiksam, man nevajadzētu pajautāt. Kāda ir atšķirība starp dzīvu cilvēku un dzīvu zirgu? Nu, kāda ir atšķirība? Un kas ir kopīgs? Es domāju, ka nu, tas būtu ļoti cienīgs jautājums vidusskolas beidzējai. Nu, viņš vispār bišķiņ tā norentējis, kas tad ir pasaulē ir, jo viņš ir lepni nāk lielajā dzīvē, to savas skolas dzīves. Vidusskola 18 gadīgi, puiši meitenes. Ko tik viņi visi jau tagad nedara, ko viņi visi nav izbaudījuši dzīvē, redzējuši. Bet to domu sakārtošanu, ziniet, man tagad ļoti uztrauc viss tās izglītības reformas, tur nevelta īpašu uzmanību, lai sakārtot domas. Un nu, man ir tādas aizdomas, ka pasaules varenajiem viņi ļoti rūpīgi domā par to, lai tie cilvēki, tas pūrs nekļūtu pārāk gudrs, jo tad viņiem tur augšā būtu visiņu problēmas. Un tāpēc viņi izmanto modernākās tehnoloģijas, zēni, datorika, lai tos cilvēks turētu arī tādā stresā sajukumā drusiņu, lai maz bērniņš jau veidotos par robotisku radījumu, kaut kur viņš tur glauda, kā savu to viedo tālrunīt. Kas tur īstenībā notiek, vai viņam šādi šīta doma filozofija, teiksim, kas ir domas, kas ir realitāte, kas ir nerealitāte. Vidusskolā tam vajadzētu tā, kā vajadzētu tikt noskaidrotam. Sapcīt, kā tu domā? Vai vidusskolā tas būtu liels grēka darbs, ka mēs noskaidrot šīs pamatlietas, ko? Darētu?
Jā.
Nu jā. Un tagad nāk, bet kāpēc tā tas nenotiek? Un es jums varu ar pilnu atbildību sevi teikt. Arī tagad izglītības reformā par to nedomā, lai vispār izglītība vidusskolā, nu, lai viņi paceltos arī, nu, tā kvalitatīvi augstāk. Tāpēc, ka tur cilvēki ir, kas ir, kas nav ieinteresēti, kas nekā nesaprot, ko vajag darīt, ko nevajag, bet reformu tā es, protams, kaut ko vajag apgriezt kājām gaisā, tāpēc, ka vajag sev apliecināt. Nav darst ar citu, ja vēl tagad eiro piedod. Nu, tad vai dieniņ, viss notiek. Bet kāda jēga, kāda mērķa vārdā? Un kāds ir saturs tā izglītības reformai? Jo izglītība ir, pirmā lekcija, izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Un kāpēc es izglītību pieminu? Nu, tāpēc, ka pa dzīvi taču mēs esam sākuši runāt. Un ja jau pa dzīvi sākam runāt, tad mēs dzīvosim, nu, vairāk vai mazāk, atbilstoši savai dzīves pieredzei. Un ar katru sekundi, katru minūti jūs ņemat iekšā jaunu dzīves pieredzi. Jūs attīstaties. Un es arī joprojām attīstos. Izlasīju pa Zālamanu. Nu, dzirdēju, es biju, vai ne? Bet tagad es izlasīju vēsturiski, kas bija Zālamans un tā. Nu, kas viņš tur bijis un kā? Nu, to neviens mēs kā precīzi nezinām, jo tur ir bijis, kas tur pierunās. Bet tas, ka viņš bija varens vīrs, varens valdnieks, nu, to nu gan neviens nenoliedz. Bet, nu, tā kā sakīts, ir tūkstoši gadus pirms mūsu ēras. Nu, Jēzus Kristus, viss tas ir tie. Mazi bērniņi vēlās salīdzinot ar Zālamanu. Un to var tikai tā mierīgi sakārtot galviņā. Laikā, kad dzīvoja viens, kad dzīvoja otrs. Un redziet, kādas domas jau ir bijušas galvā tam Zālamanam. Jo Zālamana tie teicieni, kas ir slabi, nu tāds viņi ir citāči. Nu, viņi taču ir mūsdienīgi. Ne, tu sasini, nu visi varbūt nav, bet parasti tos, kurus citēs, Zālamans teica. Nu, tie ir mūsdienīgi teicieni. Bet atkal cilvēki bieži vien ar tos tā īsti nesaprot. Un galvenais, tas ir jājūt caur, ka tas ir tūkstoši gadiem. Tā ir cilvēces vēsture. Nu, tā vēlreiz, te jūs esat iznesījāt cilvēks dzīvo materiālā pasaulē, jo cita varianta vienkārši nav. Tā savās domās tu var mājās saprot un nezin ko. Tas viss jā ir dabiski, nu, tā ir. Bet tā reālā dzīve, tā visu sastāv no vielu un informācijas aprits, jo mēs esam attiecīgajā materiālajā pasaulē, un šie divi dzīvības procesi cilvēkā notiek. Tā. Nu, tad šīta bildīte mums ir atkārtota. Cilvēka dzīve. Nu, tas jau ir tagad atkal būs. Es jums nestāstīju, kas ir sistēma vēlreiz. Sistēma ir veselais, kurš sastāv no daļām kaut kādām, kas ir iekšā, pēc tam apkārt ir vēl kaut kas cits, citas sistēmas, tas veido ārējo vidi, iekšējā ārējā vidē, jā. Griziet, un cilvēks, nu cilvēks aptur ir tas cilvēks, daļa no tās, no visuma, no pasaules. Un, redziet, te ir šis te pentagons. Dzīves kā sistēmas raksturojums. Nu, vēlreiz, šo te pentagonu, nu, to nu gan, nu mēģināt kaut kā atcerēties, jo tas, nu, protams, darat kā gribat. Bet tas ir ārkārtīgi būtiski, jo saka, sistēma, tur uzreiz atcerēties pentagonu. Sistēma, ja sistēma ir, un šī gadījumā dzīve kā sistēma, tad ir runa par dzīves kā sistēmas iekšējo vidi. Jūs uzreiz uzsaka, sapratu, jā, tā dzīve jau no kaut kā sastāv, vai ne? Nu, jā, nu tā ir. Bet tā dzīvē, manai dzīvē ir arī ārējā vide. Viss, kas tie apkārt notiek, tā priekš tevis ir ārējā vide, un kas tevī pašā notiek, tie ir tie iekšējie procesi. Pēc tam, viss, kas ir ten iekšējā vide, ir tā iekšējā vide, mēs runājam par sistēmas uzbūvi. Nu, kas jau lācītīm vēderā, mazais bērniņš interesējās. Viņš ir iesardz, redini, bērni jauc mantiņu sāna, kur viņam ir grūtības. Viņam rodas grūtības salikt atpakaļ. Tāpēc, ka tā ir sintēze. Un ja viņi nav pamanījuši tās sakarības, kādas ir starp daļām, pirms viņi izjauc, nu tad ir grūti salikt atpakaļ kopā. Un tāpēc, mīļās mammēms, mammiņas tēti, nu, mīļie draugi, tas ir intelektuālais, tā ir domāšanas tehnoloģijas jau apgūšana. Tad, ka bērniņam ir tur gadiņš, pusgadiņš, pusotra gadiņa, divgadiņa, tas jau viss pamazām tur rodās. Bez gudriem vārdiem, bet reāla darbība. Un ar ļoti vienkāršiem vārdiem. Kas lācītīm vēderā? Lācīts ir sistēma, un sistēma ir iekšējā vide. Nu, šīnī gadījumā sistēma vēl šaurāki. Lācītīm ir vēders. Nu, tad interesē, kas tenī vēderā ir. Sistēmiskā domāšana. Mazais bērniņš. Tas viss tabiski. Kāpēc tas ir tāds noslēpums no vidusskolas beidzējiem? Bieži vien arī no augstskola beidzējiem. Kāpēc to nepasaka cilvēkiem, ka tāda ir domāšanas būtība? Viņa ir tik vienkārša un skaidra. Es atļaujos tagad jau tā teikt, jo mēs tiekamies jau, kur 8. reizi, 8. nedēļa mums ir. Nu, man liekas, ka jūs, mēs esam doma biedri daudz maz jau. Jo citādi. Nu, es jau tā nākt visādos gadījumos, bet diez vai jūs nākt klausīties, ko es jums stāstu. Jo kaut kur šīs domas jums kaut kādi interesi ir radījušas. Un, protams, arī kolēģiem, kas klausās ieraksts un strādā bez klātienes apmeklēšanas. Nu, ne, nu, un te visur ir uzrakstīts ar vārdiem, tas, ko es jums nu pat pateicu. Un tai sistēmai iekšējā vidē ir uzbūvi, ir. Vai ārējā vidē nav uzbūvi? Arī ir. Un kas vēl? Ikvienas sistēmas iekšējā vidē un ārējā vidē, viņa ir mainīga. Tātad tās ir divas īpašības, ir uzbūva un mainība. Un visām sistēmām šīs divas lielās īpašības ir, vai nu runājam par to, kas ārpusē, vai to, kas iekšpusē. Nu nekas vairāk arī sistēma teorijas kodolā nav. Tas pentagons, tas ir viss tā būtība, nu pie, kā pieci pirksti. Nu atcerieties piecus pirkstus. Nu tas galvenais varbūt ir jēdzienas, tomēr tās struktūras, jo tas vārds attiecās gan uz iekšējo, gan uz ārējo vidi, gan uz uzbūvu, gan uz mainību. Struktūras tur visur ir, un tur paslēpies ir tas vārdiņš, ko mēs pieminējām – sakārtotība. Runājot par sistēmas sakārtotību, mēs runājam par sistēmas vienu no struktūrām konkrētām, un šī struktūra ir sakārtota. Tur nav ne totāls kārtības, ne totāls nekārtības, bet tur ir sakārtotība. Galējie varianti, nekur dabā, tad reālajā pasaulē un arī tehnikā, nekur tas neiestanojas. Izdomāt varu nezinu ko, tās ir absolūtās patiesības, kuras tātad reālā dzīvē mēs nekur nesastopam, bet izdomāt viņus, iedomāties, nu kāpēc ne? Tikai reālā dzīve esiet uzmanīgi. Un ja tev ir tā absolūtā patiesība un tu eji un gribi viņu ar varu otram paust, nu, tam otram cilvēkam varbūt būs cita patiesība. Un vienai sabiedrībai ir vienas patiesības, pēc kuņām viņa dzīvo, un citai sabiedrībai ir citas patiesības. Nu, kāpēc tev vajag tur taisīt kariņu savā starpā? Ja mēs tā jautājam, un mēs sakam, nu, nezinām, kāpēc, bet mēs paši zinām vēsturē, viņš kaušies ir kopš laika gala. Vienīgā atšķirība ir, ka jaunākos laikos neapēd, uzvarētāji neapēd tos, kurs ir uzvarēts. Senos laikos bija kanibālisms, vai ne? Vai viņi lielisks vakariņas bija, vai ne, ka tie, kas uzvarēja? Tā bija. Bet tagad mēs pārtiekām viens no otru, kā latvieši vienā dziesmā saka, bet tā pārtikšana ir garīgā pārtikšana. Domas. Un domās es varu savām domām tevi pakļaut. Un es pakļaušu tevi manai dzīvē, tu būsi manā dzīvē daļa. Nu, mēs varam vienoties. Mēs varam vienoties, ka tu šovakar uzsevis pankūks, bet es uzvārīšu kafiju. Nu, lai nu nav, lai mēs tur ap divu neņemtos gar kafijas kānu, kā vai gar pankūku pānu, bet tā esi cilvēciskās attiecības. Bet, ja mēs gribam otram atņemt to, ko viņš varētu darīt, tad sākās, tā ir jau nākamās reizes tēma sabiedrības dzīve, bet sākās jau no cilvēka. Šos negrūti jau nodalīt to cilvēku dzīvi un sabiedrības dzīvi. Jo visi tie sabiedrības niķi un stiķi, viņi jau nāk laukā no tās cilvēka daudzveidības. Kāri tikai tie cilvēki nav un kāri tikai tās domas tam cilvēkam nav. Gan reāls, gan nereāls. Un ja tur nav sakārtotības, tad tā viņa dzīve, kā saka, ir nesakārtota. Ļoti, ļoti nesakārtota. Un ap viņu tad viss arī ir nesakārtots bieži vien. Nu, paskatīties, kur ir sakārtots pagasts, novads un kur ir nesakārtots. Nu, taču cilvēki, kas tenī pagastā dzīvo, nu, tad vajag pastīties, kas esi pa sūru ciet tur. Kas ir galvā tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Es atkal pieliku vienkārši piemēru. Burtiski no mūsu ikdienas. Burtiski. Nu, labi, tas te viss tur ir sarakstīts, atkal braucam tālāk. Vēlreiz, cilvēki dzīvo procesuālu sistēmu. Tad tā īstenošanās, process, darbība. Tā ir tā mainība. Cilvēks dzīvo mainībā visu laiku, nepārtraukti. Cilvēks rodas, attīstās un pēc tam izsūt. Nu, saka jau, cilvēks piedzimst, kur? Reālajā pasaulē taču piedzimst, vai ne? Nu, tēcis ir vajadzīgs, mamīt ir vajadzīgi. Nu, vismaz līdz šim. Nu, labi, ja nākotnē kaut kur vienā fabrikā ražos olšuns un vēl vienā fabrikā spermatozoids, vai ne, un tad tur viņš kaut kā tur šķiros un kaut kur kādā laboratorijā tad viņš tur liks kopā. Ei, tu sazini. Tas nebūs mākslīgais intelekts. Tā būs mākslīgais, nu, cilvēks, vai ne? Kā to intelektu tur būs? Ne, tu sazini, protams, lai salikt kopā tur, bišķiņ tur kaut kādu gudrību vajadzēs. Daudz, kur mēs esam progresējuši. Ir problēmas ar bērniņa ieņemšanu, jā, ir mākslīgā apaugļošana. Cilvēku laimīgi ģimenī, nu, piedzimstas bērniņš. Ja arī sievietei, nu, kurai, nu, kaut kā tur ar nav pavēcies un tā tālāk, to bērniņu gribas, nu, vai dieniņu, nu, to bērniņu piedzemdēt jau var. Un kas ir tēvs, es nezinu, es nezinu tiešām neesmu nevien tā cilvēks sastaps, kas tur strādā, man liekas, ka donori, ja, spermatozoidi, donori diez vai nu to, viņi tur fiksē, un, jo tas radīs atkal tur neiedomājumi daudz problēmu pēc tam, varbūt. Nu, nezinu. Bet es zinu, sievietes, kurām ir skaists, jauks, bērniņš un starojoša mammīte, protams, nu, bērniņam tētis tad nav, jā, nu, tas atkal tā ir tāda problēma. Nu, re, tas pa cilvēku, un cilvēku dzīve ir fiziskā, garīgā, un individuālā un kolektīvā. Nu, kādi vēl varianti ir? Mīļie draugi. Iedomāt var klāt visu, ko iedomāties, vēl variantus. Bet paskatieties realitātei. Liekas, ka šitie četri vārdi, fiziskā un garīgā dzīve, fizioloģija un psiholoģija, ja? Nu tās ir divas tādas parādību grupas. Nu, ja kāds saka, ka tā nav, vai ka kaut kā savādāk ir, lūdzu. Nu, bet šobrīd liekas, tas ir tas saprātīgākais, kas ir. Un individuālā kolektīvā arī. Dzīves kā procesuāla sistēmas mainības sakārtotība. Un lūk tātad, ko nozīmē procesuālā sistēmā vārds sakārtotība. Un šī gadījumā, es jums pašā sākumā teicu, šodien man ir ļoti daudz saturīgs, spēcīgs materiāls, ko jūs esam pateicis un vēl pateikšu. Tēma ir, nu, ārkārtīgi sātīga. Bet, nu, nav jau pirmā lekcija. Bet neuztraucieties, ja šeit ar uzreiz, tad pat 8. lekcijā jūs vēl jau kākat satraukties kvedienī, kā. Stop. Ejiet mājās vēlreiz un vēlreiz atgriežaties, jo tad jau varat skolu vienā dienā pabeigt, vai ne? Tas ir lienītiem procesi. Un tagad ir par šo procesālo sistēmu. Sistēmam, ja mēs runājam par sistēmas uzbūvi, tad parasti saka, uzbūvi ir tur sakārtotība ļoti maza, nu, bez maz liela nekārtība, un kārtība, divi pretpoli. Kā ir procesālajai sistēmai? Tikai citi vārdi tiek lietoti. Ko nozīmē sakārtotība procesālajai sistēmai? Šis vārds sakārtotība paliek tikai. Kas ir sakārtots? Ir mainība, ja tas process. Ir nenoteiktie procesi, kur nevar paredzēt, kas tur galā būs, kas nebūs. Un ir noteiktie procesi, kur var precīzi, ja tas ir tā, tad tas būs tā. Un kur ir reālā sakārtotība? Tu tā sakārtotība ir tāpat kā ar to kārtību un nekārtību. Tāpat ir arī ar noteiktību un nenoteiktību. Un šo momentu, miļie draugi, to, nu, šie vārkadēki, nu, ja varat, nu, paturat prātā tomēr šos vārds. Noteiktība un nenoteiktība. Šādi parastais cilvēks neskatās uz procesiem. Tā, ka viņam acis viņš pastās, aiziet, tur ir nenoteiktība. Tu stāvi nakts vidū kaut kur teikt uz ielas sūru un gaidi taksometru. Būs, nebūs, nu. Beigās arī tu aiziet pārbaudīties pie ārsta, nu, uz kaut kādu slimību, teiksim, nu, to pašu vēzi vai kaut ko. Tur jau tev riska faktori tikai, tu pateiši, no kāds tev risks ir. Kāda ir varbūtība, ka tev tur piemetīsies tā kaita, vai, bet tas jau nenozīmē, ka piemetīsies. Nu, varbūtība ir lielāka piemetīsies, nu, bet tu varbūt uzreiz maini savu dzīvesveidu un kaut ko tur izdara tā, ka tev, tu mierīgi nodzīvo un nomirsti nevis no vēža, bet no kaut kā cita, kuram tu to risku neesi pamanījis. Nu, es runāju par cilvēka dzīvi, gan par fizioloģisko, bet arī par garīgo. Es jums nevienā lekcijā teicu, ir cilvēka smadzeņu nāve. Smadzeņu nāve tā ir fizioloģija. Nu, smadzenēs fizioloģiskie procesi neironu tīklā. Vairs nedarbojas normāli, līdz ar to domāšana kā tāda vairs nedarbojas. Un mediķi zina, ja ir šī te, tā sauc mediķi šo te situāciju. Tā nav ne klīniskā, ne tur tāds visāds nāves, bet tā ir smadzeņu nāve. Nu, viņa atslēdz cilvēku no visām sistēmām, kas to fizioloģiju varbūt uztur. Jo, ja smadzenes vairs nevada fizioloģisko ķermeni, nu, tad paši saprot, nu, cik ilgi, tas cilvēks jau vairs nebūs dzīvotājs. Tādā nozīmē, nu, jo dzīve ir garīga un fiziska. Un ja tev ir palicis tikai fiziskais, un tas arī vēl ir uzturēts ar mākslīgo sirdi, mākslīgo, nu, viss, kas tur mākslīgi ir, ja. Nu, cik ilgi? Tad, kad cilvēks ir komā, tās ir pavisam cits stāvoklis. Tur vēl nav, tā nav nekāda nāra tur tā. Tā ir tāda īpatnība, ka tie procesi visi ir apstājušies, kaut kā ir fiksēti. Kaut kas tur, nu, nenotiek tā kā, nu, parasti. Bet, nu, ir visādas situācijas. Cilvēks nāk no komas ārā. Nu, tāda zāles, ka tie vietot šprits un tu iznāc no komas. Tas neesmu dzirdējis, ka dakti ir tā. Zināšu teikt. Bet, nu, kā sirds teiksim, ja sirds ir apstājusies uz pašu zināt, sirds masāžu. Nu, un, ja nu nekā vairs ar rokām vienkārši saka, tad jums uzliek elektrisko triecienu. Vai diriņu elektriskais trieciens, ne, bet sirds muskuļi arī dabū šo triecienu, nu un kaut kā, nu, kad tas sirds atjauno savu darbību. Piedodiet, es neesmu ārsts, bet tās ir vispārīgas medicīnas lietas, nu, kas katram normālam cilvēkam, manuprāt, atkal vidusskolu beidzot. Nu, nevajag prasīt sīkums visādos izlēdumu eksāmenos. Cik tur tas maksā un zina, kas tur pasaules otrā galā, tanī mazā pilsētiņā, kas tur bija tanī gadā pa kauju. Nu, diez vai tas ir tas prātīgākais. Bet prasīt šos tādus vispār, tu tā norēntējies. Kamēr mēs esam kopā, mēs mājām galvam jādarētu. Bet kam mēs to dabūsim visu gatavu savā dzīvē, redziet, mēs arī iedomēs, ka tā darētu, lai būtu dzīvē. Bet izrādās, ka notiek ne tā. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri to dzīvi vada, sabiedrības dzīvi, es saku par nākamo lekcijos aizskart, nu, viņi acīm redzot, vai nu viņi neprot to sabiedrību vadīt, ja varbūt viņi taisni otrādi. Viņi vada atbilstoši savām interesēm, Un tad viņi gādās par to, lai tā dzīves pieredze tam pūlim ir tāda, kāda pūlim ir vajadzīga dzīves pieredze, lai tam pūlim var skalot smadzenes. Bet ja pūlis vairs nav pūlis, bet tā ir tauta, izglītot, saprotoši, tad tur smadzenes skalot vairs nevarēs. Nu, ko tad darīs tie, kas tik vien zina, ka valdīt, vispirms izskalojot smadzenes? Izglītība. Izglītības loma cilvēka dzīvē. Bet atkal jūs zināt no pirmās lekcijas. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Kādu dzīves pieredzi kādai dzīvē? Kam? Kādu dzīves pieredzi Jānim, kādu Pēterim, kādu Minnai? Jautājums ir mūsu tēmā šodienas. Kādu dzīvi mēs veidosim? Nu tā ar to dzīves pieredzi vajag pamazām veidot sev. Un arī to dzīvi pēc tam, tā kā tev jau ir tagad tā pieredze tāda, kā tiņa tev ir šodien 23. oktobrī, no miļies augsts, man nekas, vajag stipri vien rēķināties ar to dzīves pieredzi, kas tev jau šobrīd ir, pirms tu speri nākamo soli. Ir jāsper, bet nu, Dievs vai spers kaut kur pilnīgi šķērsā. Kaut kur, tai dzīves pieredze ir kaut kas jāliek klāt, bet nu nevajag to visu nosvītrot un sākt dzīvi no jauna. Cilvēks ir vienreiz neslietošanas, mīļie draugi. Jums ir 20 gadu apmērām jau ir. To nevar tā vienkārši norakstīt. Nekas nav. Nekas nav. Bet daudz ko var darīt. Ļoti daudz ko var pilnveidot, uzlabot. Nu, un to mēs arī cenšamies darīt. Un tāpēc par dzīvi, kā sakārtotību, runāsim. Nenoteiktības valda dzīve, tā ir nesakārtota dzīve. Tur valda nenoteiktība. Un, ja tur ir noteiktība, tad... Un noteiktība vienmēr ir, tikai jāprot šo noteiktību šī nekārtībā samanīt, nenoteiktībā, jo visos statistiskajos procesos, kur datus ievāc, mēs redzam, izvelkam ārā tendences, un tās ir tie likumi, kas strādā haosā. Ko haos? Vienkārši es cilvēks jau viņš uzpēc, haos ir haos, tur kārtības totālā nekārtība. Nu, nav tā reālā dzīvē. Reālā dzīvē tur ir... Kad tik cik melns aiz naga, nu, tās teiciens, ir arī kārtība kaut kāda. Nu, pie tās kārtības viņas te vajag pieķerties un to kārtību paplašināt, lai sakārtotu dzīvi. Cik vienkārši skan? Cik vienkārši skan, vai ne? Jo, saku, tā sistēma teorija, tās pamata atziņas, viņas ir tik vienkāršas. Un tad, kad es stāstu runāju, visi māja galva parasti. Te ir tas trakums. Es labi saprotu, ka es neizdaru daudz ko līdz galam, bet man nav tā laika. Man vajadzētu nostiprināt ar piemēriem vēl un vēl un vēl, nu kādu šādu te domu, ko es jums tā pasaku. Bet man nav drusciņ tā kā laika, mums nāk Ziemassvēki, un tāpēc es jums iedodu to virzību iedodu. Iedodu atslēgas vārdus, iedodu pamat struktūras. Nu tas ir tas kā maz bēniņš piedzimst. Bet pēc tam viņš ir jāaudzē. Un jums katram tagad ir katrā, jums ir arī tāds mazs bērniņš no manas doma pasaulē. Tur ir sākušās jaunas domiņas, kaut kas viss ir kopā ar to, kas jums pašiem jau ir. Nu, bet vai tas viss attīstīsies tālāk un dos jums pašiem labumu, tas ir jūsu ziņā. Man liekas, man tā ir dzīvē gājis, kad es esmu daudziem cilvēkiem ļoti daudz ko kūvis. Viņiem pašiem varbūt pat nezinot, vienkārši pats redzot, vērojot visu, kas ir un domājot. Bet nu, tā dzīve ir gājis uz priekšu. Dzīve mainībā, pilnveidošanās, attīstība. Nu, ne. Un te ir tā sakārtotība, noteikti sakārtotas mainības un nenoteikti sakārtotas. Ikvienā nenoteiktā sakārtotībā, ikvienā haosā, reālajā pasaulē, reālais haos. Tur vienmēr ir kaut kas, kur ir arī kārtības. Un ja es tā kārtības aizķerās, tu vari sakārtot to, tu sakārto arī to pārējo drusi. Un ja tev ir kaut kas sakārtots, tu to var visu sajaukt arī. Tas ir tas līdzsvars. Un es jums teicu, atkal pieminēju to pašu visu šizofrēnisko un parasto stāvokli, bet tas var viss tāds ir. Un tas tie visi ir ļoti sarežģīti procesi cilvēku psihe, paliek lielā, un tur var gan ar labiem vārdiem strādāt, un gan arī atrusina terapiju, ar ķīmiskās terapijas ir. Ar to visu var strādāt, nu ir meistari, nu tie ir ārsti, protams, speciālisti, un šodien, nu, daudz ko var cilvēkam palīdzēt šīs brīžos, kas viņš jau pastāv jūt, ka viņam tā kā dažreiz viņš jūt, viņš tiek aiziet auzās, vai ne tāda nesakārtotība, kaut kāds sajukums veidojas, bet arī šā laikā atkal viņš, es atkal es atgriezies, nu, pie tādas kā sakārtotības, es tā kā varu, nu, es varu droši iziet uz ielas, es zinu, ka es aiziešu līdz veikalam, nopirkšu to, ko vajag un atnākšu atpakaļ. Bet, ja tu esi šī nenoteiktība situācijā, tad ir grūti, un tāpēc arī šie te, nu, tiešām īsti tādi smagi šizofrēniskie slimnieki, viņiem ir ļoti rūpīga uzraudzība vispārējais, jo pirmkārt jau viņš pats paskries uz ielas zem mašīnas, un varkārt nelēmies būs tas šoferis, kurš būs uzbraucis visu. Tur ir jāpasargā cilvēks pats no sevis un arī citi no šī te. Nu, tas ir kā no kur, ja kur, nu, cilvēka, kas ir slims. Bet ar to slimību lūdzu uzmanību. Slimības ir daudz un dažādas. Ir, kas padod sārstēšanai, ir, kas ļoti grūti padod sārstēšanai. Nu, tā tas cilvēks ir. Es runāju tikai par dzīvi. Dzīve, dzīvība. Dzīvības process lūk, tā fizioloģiskā puse un arī psiholoģiskā. Nu, tā ir ārsta ziņā. Tur ir psihiatrs, tur ir fiziologi, tā ir medicīna. Tā, nu lūk, tas vēl par cilvēku. Dzīve kā kopsas ir daļa veidots veseluma sistēma, citu veseluma veidotajā sistēma ārējā vidē. Tā ir atkal frāzīt jau, jo es, man daudzies tenīs te domu kartēs. Tie formulējumi atšķiras no tām, tiem formulējumiem, kas ir iepriekšējās domu kartēs. Tāpēc vien, ka to domu var ieteikt arī drusiņ citā teikumā. Vienkāršam cilvēkam atkal viņš ir ānrakuli, no ko tu muldi? Pirms divām lekcijām tu tur teici, ka sistēma ir tas, tas un tas. Tādā tu kaut kā sakalas savādāk. Es saku, nu, mīļai klausītāji. Pirms pāris lekcijām tas viss bija pareizi arī, es pasniedzu savu mēģi stāstījumam, lietojot šādu teikumu. Visi mājā tā galva, ka tā ir. Es jums piedāvāju ar citiem vārdiem, drusiem citādi, to pašu parakstot. Nu, jūs tagad sakat, ne, ne. Nu, nav vienīgā patiesība. Pirms pāris lekcijām tā nebija tā patiesība. Tā bija patiesība tādī situācijā, tagad ir, tas ir formulējums, kas ir patiesi šī situācijā, ja viņš ir labāk, uzrakstīts labāk noformulēts, nekā tas bija citā situācijā. Un es zinu, kas tas ir? To visu sauc par domāšanas elastību. Spēt vienā situācijā tās domas, redzēt, bieži vien vienu un to pašu domu pēc būtības, bet ar vārdiem izteiktu vienā veidā, citā situācijā, to pašu situāciju, to ar citiem vārdiem pateiksi. Ja mēs skatāmies, ka tava meitene aizies kafūsi, tu taču ir daudz šādas situācijas, ar kādiem vārdiem tu ar viņu runāsi. Tāpēc būtība ir viena un skaidra, man tā meitene patīk, bet ja tu sazini, kas tev būs iekot, tu patīk, tev viendien, kā saka, gribēsies viņai tur to garšīgāko kafiju pacienāt, un citu reizi, ka tu gribēsi viņu, kā saka, aplēmot ar garšīgāko koku. Kur, taisnība, kurā dienā tu biji tas īstais patiesais? Nu, mēs, tu biji forši šāds abās situācijās. Un pareizi tu rīkojies gan vienā, gan otrā. Tu sasniedzi savu mērķi, mērķi bija priecīgi. Viņš, oh, Janči, forši kafija. Nākamreiz, oh, Janči, paldies, vai garšīgi kūka bija. Nu, ko tad visu laiku tikai kūkas dot, vai tikai kafija? Tā ir tā elastība, elastība. Tā ir elastība dzīvē. Mētens to puiku nenoturēsiet arī, ja visu laiku būs, nu, viņam tur, kā saka, nu, viņam apnīktu tā mētena. Ar kaut ko vajag, nu, kaut ko pamainīt. Ko? Ā, tā ir cita lieta. Es jau paņem piemēru rēšanu. Tā mētena tur, tā būs tava. Viņš saka, šitas čelis zina, ko man vajag. Citā situācijā apgriežas visu to otrādāk un padomāja, ko vajag priekšniekam no apakšniekiem, ko apakšniekiem no priekšnieka. Dzīve. Viņa draugi atkal pa dzīvi. Dzīve ir vajadzība apmierināšanas procesa. Ikdienā tā nesaka, bet būsim godīgi. Mēs taču apmienam savas vajadzības dzīvē. Visa dzīve no tā viena sastāv. Ieskatot tā, ka jūs atkal atnācāt šodien uz mūsu tikšanos, kaut kāda vajadzība bija. Kāpēc viņa bija un kāda viņa tur kas? Tu paši sev aprunājaties, kāpēc jūs atnācāt šodien. Bet nu viss, kas cits arī. Ir instinkti, barošanās instinkts. Stop, ja gribas ēst, tur nostrādā instinkts. Un mazais bērniņš bieži vien arī, tad viņš pavisam, pavisam maziņš. Tas es atceros mums pašiem mājā bija un visiem jauniem vecākiem ir lielākās problēmas, ka tad bērniņš knap atbrauc no dzemdību dāviņu māju, viņš tur sāk raudāt un pīkstēt. Un tu īsti nevar saprast, ko viņa lai dara, vai viņam kaut kas sāpē, nesāpē, viņam tur niķievi ir un tā tālāk. Nu, liksim, neķismērā varbūt šoreiz, bet, nu, lielais prieks, ka tas bērniņš labi jūtās. Mums, saka, smaidi tur, cik viņi tur pāris dienas, jā. Nu, labi, tur tas maidīšana arī tā kā es vēl nav iemācījies. Viņš jau vēl kādu dieniņu vai divas, cik viņš šauk redz arī. Jo redz arī, ka, nu, pamazām tikai viss te iestājās. Labi, liekam, ir tā cilvēks nāk vienā pasaulē, tāds viņš ir. Un pēc tam tās dzīves vajadzības augumā, arvien vairāk dzīves vajadzības rodās. Nu, ja viņas tās vajadzības ir, nu, tad viņas vajag apmierināt. Un ja apmierina, liekas, to vajadzības, nu, tad ir viena situācija, neapmierina, nu, tad ir cita situācija. Un tās dzīves daudzveidība jau te slēpjās. Pirmkārt, kādas ir tavas vajadzības? Un tālāk, kā tu šīs vajadzības apmierini? Tur būtu miljons variantu. Un vienam ir tāda dzīve, un otram ir tāda dzīve. Tā kā šī te definīcija, ka dzīve ir cilvēka dzīves vajadzību apmierināšanas process, nu, tad tā ir tik vispārīga frāze. Nu, ko es sakot, viņa ir iebīga pareiza frāze. Nu, nu, tur, jā, nu, akal, anokal, nu, ko tu anokal sāst tādas vienkāršas lietas? Nu, es nekā nevaru citu darīt, es jums pastāstās vienkāršās lietas, jo daudzām, ko jums viņas nestāsta. Tāpēc, ka viss jau ir skaidrs dzīvē, jo tas viss ir skaidrs, saprotams, ko tu tur mūti. Bet, tā kā nonākam situācijā, tad pēkšņi apjūkam. Tāpēc, ka tās vispārīgās atziņas konkrētā situācijā, viņas jau nedod atbildi. Viņas tikai iedod to lielo atbildi, apmērām, uz kuru pusi skatīties, kas, kur un kā. Un, bet tas ir pilnīgi pareizi. Ja tu redzi, ka no šīs puses nāk auto, tas ir liela vērtība, tad tu uzreiz savu uzvedību koriģēsi, ņemot vērā to, nu, kas tad te var notikt. Bet principā te jau tikai jāskatās, vai tur kāds auto nāk vai nenāk, nav svarīgi, vai tam ir četri rati vai divi rati vai kādā krāsā un tā tālāk. Tāpat arī ar tām vispārīgajām frāzēm. Un kas šeit ir? Dzīve. Dzīve ir melna kasta. Nu, melna kasta, kas tur ir iekšā, pašlaik mēs par to nerunājam. Tūlīt vērsim vaļā to kasti. Bet, mīļie draugi, ja tā dzīve ir sistēma, tad tai kastē ir saturs, jo kasta tā ir tā dzīve, kam ir saturs, iekšējā vidi, un kaut kas ir ārpusē. Un šitā bildi jums parāda, kas ir ārpusē. Ārpusē. No ārpus jau nāk vajadzības daudzos gadījumos. Sevišķi jau sabiedrībā. Dzīves vajadzības. Iekšā? Iekšā arī ir vajadzības. Un tā, ka jums, kā saka, gribēsies padzerties, dzert, nu tad attiecīgi mūsu organismā ir attiecīgi to visu. Un jums radīsies tāda jušana, ko mēs ar vārdiem pēc tam pasakam. Jūs saka, man gribas dzert. Tas ir tikai vārdiem pateikts tas, kā tu jūties. Es pirms jau ir tās jūtas. Un, ja tu esi viens kā miets, tev jau nav kam pateikt, ka tev gribas dzert. Tev tā doma ir tāda, ka tu vienkārši pat sāc skatīties apkārt, kur ir kaut kas tāds. Un tā tagad ir dzīves pieredze. Ko dzert? Nu, mazam bērniņam tā dzīves pieredze nav. Viņš bieži vien mājās iedzer tie kaut kur pie mammas tur vešas mazgāšanas telpā kaut kur un iedzer kaut kādu raņķīgu ziepjūti. Var gadīties piedošanu. Nu, Dievs, kas nav. Nu, nav tam zaķītīm mazam tā dzīves pieredze, bet viņš zina, ka tur ir kaut kas tāds šķitrs vēl, un viņš pārbauda uz mēlīti. Tāds ir cilvēks, tā ir viņa dzīve. Tā ir viņa dzīve. Te pat blakus, redziet, maziņais cilvēks. Nu, tad ir lielais cilvēks. Viņš aiziet uz restorānu, nobers atnāk ar vienu šnapa pudeli vai vīnu pudeli parādu, nu, to šito ņemsim vai šito. Nu, tad viņš izvēlēsies garu un plašak, nu, ko tā viņš tur šovakar dzers. Nu, bet ir praktiskāk cilvēki, viņš ir vienkārši dūls kļūt, vai ne, viņš nopērk puslopiņu, šnabīt parasto lētāko, kas ir, padomu laicāk, jo parasti, kas bija spirits, tīrēs spirits, tikai, protams, tur spirti visādi, netils spirti tādi, nedod Dievs iedzert ne to pareizo spiritu, kas gadījās, un tur Valmierā rūpa kombinātā, tur bija traks gadījums, ka veči bija sajaukuši pudeles un bišķi bija, nu, neviens nenomier gan, bet, nu, vajadzības. Dzert gribas. Viena lieta, ka tev gribas šķidrumu dzert, prasa, vai ūdeni. Teiksim, es tam slimnīcā, ka bija, man šausmīgi, man bija grūti, man negribējās, bet man saka, tev jādzer, man piespieda dzert, jo man vajadzēja dabūt šķidrumu apriti, jo citā cilvēks izžūst. Tā ir šausmīgi. Visu to salmu nauda raņķīgo. Tā kā, tas ir ļoti svarīgi. Un vienu brīdi man tur bija tā, ka mans instinkts neprasīja dzert. Bet ārsts saka, tev jādzer. Nu, ko es jau dzeru arī? Nu, ko tad? Dzīvot tā, kā gribas? Negribas izžūt no šķidrumu. Tā tu atūdeņojies. Tur ir tā veselīga ceremonija, kad cilvēku organisms atūdeņojas. Tak, nedod Dievs to uzmanaties. Ļoti, ļoti uzmanaties. Negribas atprāt, negaršo. Ne, jādzer. Nu, zāles daudz ir tāds, kas negaršo, ja? Bet, nu, jādzer ir. Un ne tikai jādzer, ir daudz kas cits arī. Tāpēc lieto narkozi. Jo bieži vien jums jātais tāda operācija, kaut kur pieņem pie sirds, ja? Nu, vieni, lai tiktu pie sirds klāt, tai ir krūšu kurus. Nu, tur ir diezgan traka lietas, tur tas krūšu kurus ir vietīgi jāpaplēšu, vai ne? Tur jāpazādie dažreiz ir, kauli jāsazādie ribas. Tāda ir dzīve. Nu, dzīvam cilvēkam tur zādi neķersies klāt. Nav cirkus, kur pārzādie, ja? Un pēc tam iznāk dzīves ārā. Bet ir nopietni. Tās viss anestēzijas un viss, kas medicīnā ir. Bet nav jau medicīnas lekcija. Bet tas viss ir tikai vienkārši stāsts par dzīvo cilvēku, par viņa dzīvi, par dzīvību. Es uz vārdu dzīves. Bet paskatieties, uz vārdu dzīves. Dzīves, dzīvība un vispārējais. Dzīvošana. Tā, vajadzības garīgās fiziskās, citu jau nav. Vai tu viņu apzinies vai neapzinies, tā ir cita lieta. Tas, kas instinktīvi tevi, tie instinkti ir tie barošanās, pašaizsardzības un vairošanās, tie nostrādās. Tie tev neprasīs referendumu, apspriešanos. Instinkts ir instinkts, tas ir dziņas, tev ir dziņas kaut kāds. Un tad es 11. gados jau ir traki, vai ne, ka skolas vecumā, kad rodās tās dzimuma dziņas. Cita dabiski procesi, un to vajag ļoti mierīgi, saprātīgi. Ar padomu paregulēt, lai novērstu, nu, visādas tur, ja to tur pašdarbībā visi mācās, nāk bučoties, to gan neviens nemāca skolē, tas laikam pašdarbībā visi iemācās. Nu, bet tā tad laikam tā patīkam joša, nu, ko darīs, bet, nu, ir vēl kaut kas cits ar, vai ne? Un tad tur tas viss, tas ir kaut kā tā ļoti pieklaigi, jāieliek rāmīti, bet to nedara. Un tad brīnās pēc tam, nu, ej tu sazini. Aizdomājāties, ne, nu tādi dzīve. Arī instinkti, kur piedalās, jo cilvēkam instinkti tur ir apakšā. Parošās instinkti, ka gribas dzert, beziet, instinkts. Vai tad ir, kā saka, pašaizsardzības, bājus un viss tur tā diedziem parādās. Tas viss ir ļoti nopietni. Ja tev nebūs bājus, tas bezbailīgs vai ne, tā atpiedošana, kaut kas ar tev nav kārtībā. Varbūt instinkta līmenī. Tu atkal jāsaprot, ko nozīmē bailes, vai tās bailes tev ir apziņas līmenī, jeb instinkta līmenī. Instinkta līmenī. Nedod Dievs tur iejaukties. Dabas māte ir mums iedevusi to, un viņa mums gādā un sargā, lai tas cilvēks būtu dzīvs. Nu, cilvēks pats bieži vien daudz, ko sev sačakarē. Nu, tā varēšana tāda ir. Līdzekļi, finanses līdzekļi, nauda. Skolā strādājot, es parasti jautāju šo jautājumu bērniem, visiem ar, jums varētu jautāt. Nu, mūsdienās, nu, nauda. Līdzeklis ir nauda, būs vispārējais. Jo citus līdzekļus visus var samainīt, ja tevi nauda, tad būs tos citus līdzekļus. Tie ir materiālie līdzekļi, manta, tehnika, tā skaitā, nu, dzīva, nedzīva, vai dieniņu, nu, mantas visāds. Tālāk ziņas, jeb informācija, nu, tātad ziņas latviešu valodā, tā ir tā zināšanas, jūdzi. Tas ir līdzekls. Nu, kā tad tu dzīvosi? Kā tu padzēsies, ka tev nebūs, nu, labs ūdens? Mēs jau esam ūdens radības, mums vajag ūdeni tiešām. Kā tu padzersies, ja tev nav ūdens? Bet kā tu dzīvos, ja tev nav zināšanas, ja tev nav pašam galvā nekas? Tas ir līdzeklis, izglītība ir līdzeklis dzīvē. Arī tā var pateikt. Jo skolā jau pateikt vienu vienīgo pareizo teikumu kaut kādu bērniem, un saka, tagad iezuvrat un nākamreiz atkal uz skolu. Stop. Nē. Bērnam ir jāapskaidro, to es atceros no saviem tas bauskas laikiem, to veselu gadu, kad mēs ar viņiem strādājām. Viena situācija, otra, trešā, ceturtā, piektā. Un mums bija ļoti interesanti visiem tas laiks. Nu, man jau var dot īpaši, jo es jau braucu speciāli pie viņiem. Nu, viņi ar pēdējās stundas tās bija, bet praktiski viņi negāja mājās. Viņi sēdēja visi tur un klausījās, ko tas Andraukos, tur atkal viņiem tur kāds tur tekstiņu stāst. Saprast viņi daudz, saprat daudz mazāk nekā jūs tagad saprotat. Viņi bija dzirdējuši, un kaut kur saites jau starp domām tur parādījās, jau tolies tas ir 10. Klasē. Es domāju, tas bija labs darbs, kas bija padarīts. Šie bērni uzzināja jau kopskatā, viņi skatīja to lielo bildi, jo nevienā citā stundā to lielo bildi viņiem nerādīja. Paņem no lielās bildes vienu mazu fragmentiņu un parādīja, o, tagad ir jau fiziku, tu man šitos uzdevums iemācies rēķināt. Nu, katrā priekšmetā, nu, tas, kas tur ir. Bet, kad tas viss tāpēc tie priekšmeti sanāk kopā, nu, tad ir tagad šitā sistēma teorija. Un to kopu bildi viņi gribēja redzēt, un tāpēc jau arī savā laikā tur skolas direktore, kas man tur paaicināja, viņi dzirdēja, kad es kaut ko tādu stāstu maģistrantiem šeit. Nu, es tad piekrītu, es saku, labi, nu, pamēģināsim, pastāstīsim, es pamēģināšu stāstīt arī desmitai klasē. Bet, protams, man tas bija ļoti liels, kā tagad izaicinājums, jo es labi sapratu, kāds es pats biju puika desmitā klasē, un ko tur viņam, kā tur stāstīt, nu, bet, nu, tā kā es tur 8 gadus nobraukāju, tad 8. Gadā jau es drusiņu jau iepriekš zināju, kāds man būs jautājums par kādiem, kādās situācijās. Nu, ar jums arī zinām, mērā tā pieredze jau arī redzēt, šim te studiju kursam ir sākums 2002. Gadā. Viņš ir nepārtraukti vēlies un grozies, un tas mugurkauls ir palicis viens un tas pats, bet, nu, uz tā mugurkaula daudz, kas ir mainījies. Cilvēks pats kā līdzeklis savai dzīvē, garīgais spēks enerģija, fiziskais enerģija, nu, tāds frāzīts vārdi. Un tad vēl interesanti, telpa, redziet, tas ir tā, es pierakstīju klāt, jā, telpa un laiks, bet, nu, skolā es viņus parasti nerakstīju klāt, tāpēc, ka, nu, nevajag pārsālīt. Ko nozīmē, ka tevi tā? Nu, kaut vai tev būs ģimenīt un forša mētenīt un bērniņu, viss, tev tur dzīvokli vajadzēs. Nu, viss prastā, piedodam, viss panālākā vietā telpa ir vajadzīga, ko dzīvot. Otrs, laiks arī vajadzīgs. Nu, kur laiks? Nu, laiks ir tādā no tev plānošana, 24 stundas, kamēr tā saula apgriežās. Nu, parasti, ka tā zem apgriežās vienreiz uz riņķi pret sauli. Ko to dari, kamēr tā zeme griežās? Nu, tad tagad ņem un gudro. Līdz 20. novembrim, nu, tad jums jātiek galā. Tad, kad tur būs 24 pūkstens pusnaktī, jums ir jābūt gatavam pārskatā, nu, lielai pusē. Jums atliks tikai decembrī. Un varbūt vēl janvārī pielikt trešo daļu. Trešo daļu pielikt ir ļoti vienkārši. Tur vienkārši ir jāpadomā, kur es visu to, ko uz 20. novembri būšu tur izdomājis, apdomājis, kur es to visu savā dzīvē likšu. Nu, to liekat vismaz sesijā, visos studiju priekšmetos, kas jums būs tur. Nu, tad pamēģināt tur likt iekšā to visu, ko jūs šeit esat uzdzirdējuši. Un es pilnīgi spārliecināšu, jo garīs, kaut jūs ar apzināti varbūt to nedarat, bet kaut kas tās, ko jūs no manis uzdzirdat, kas pielīmēs klāt jūs jau esošai pieredzei, jūs jau kaut kur ievalkat savā ikdienā to. Nu, tā tas parasti ir. Cik daudz? Nu, tas ir no cilvēka atkarīgs. Bet tā jau nu gluži nav, ka es te pavelti mutidzesēju un jūs formāli pelnat kaut kā tur ieskait vai kredītpunkts un tā tālāk. Nu, liksim, tas tā ir tāds nenopietnas runas. Un tāpēc tas telpa un laiks. Un ja tu neesi sev izbrīvējis laiku priekš noteiktas dzīves darbības konkrēts, nu tad tā cilvēka darbība nebūs. Un tu nebūs apmierinājis kādu vajadzību. Ai, man gribas to. Griba ir apzināta vajadzība pēc definīcijas. Nu jā, es jau to gribēju, bet kas tev nauda pietrūka? Še nauda. Satiekamies pēc mēneša. Nu ko? Nu, jā, es to naudu notērēju, nodzēru, kā saka, bet man vajadzēja izdarēt tur grāmatu nopirkt. Es aizgāju skroga zēniem. Nu, jā, nu, kā tu izmantoji, nu, tas ir tavā ziņā. Labi, pietiek. Bet, ja ir tāda ūdens, maza gabaliņa, kas atšķaida, visas šitās nopietnās filozofiskās runas. Oh, un nu ir viena liela bilde. Jūs esat sagatavot jau no pašas pirmās mūsu tikšanās dienas uz šīs te trapeces, zili, sarkana, zaļās, nu apakšā tā brūna pamatne tur ir, sēdē tas lauva. Nu, tas lauva teica, dzīves pieredze dzīvē, to es šodien parunāju, bet šodien pa dzīvi mēs runājam. Un viss, kas arī dzīvē notiek, nu, tā ir tā pieredze. Un tā pieredze visi kalpo atkal nākamam solim dzīvē. Tāpēc viens solis dzīvē ir kāds. Ir ziņa. Es tagad stāvušu, nāc, stāvu kājas pats. Es apdomājos, kur to kāju lai liek. Pa labi, pa kreisi. Stāvu un domāju, kā gaidos. Nu, ko tā? Ir ziņa pacelšanās, apdoma, rīcība. Un ko es esmu izdarījis? Es esmu dzīvē spēris vienu sūru uz priekšu. Dzīvē, šodien pa dzīvi runājam. Tā trapiec rāda, ka tas solis sastāv no trim daļām. Izziņa, apdoma, rīcība. Solis ir kas? Sistēma. Es zinu no pieredzes, to lauvas trapieci, vairums no jums, es nezinu, dariet, kā gribēt, tas nav svarīgi, bet vairums no jums to pamana. Un tiešām dažreiz tā man saka, pēc tam visādās sarunās, ka jā, tā esot viena no tādām lielajām domām, kas esot ļoti tā noderējusi, ka tā vajadzot, nu tā pa solītim dzīvē iet uz priekšu. Par ko tu izzini, ko tu kā domāti, tas ir konkrēts jautājums, bet vienmēr vajag izzināt situāciju, pēc tam apdomāt to, ko tu esi izzinājis, un pēc tam to apdomāt to tālāk pārvērst rīcībā. Un apdomāšanā tūlīt runāsim tālāk, ko nozīmē apdomāt. Ko nozīmē apdomāt? Tad kreisā pusē to es jums izstāstīju. Praksa, zilais uz augšu, augšai teorija, riebīga. Kāpēc riebīga? Tāpēc, ka daudziem nepatīk domāt. Nu, nepatīk. Un bieži vien nepatīk tāpēc, ka nav parādīts. Bērniem jau var, ja kaimiņu puiku neiedos uzpīpēt. Viņš nekad savā mūžā nesāk pīpēt. Viņam vajag kādu, kas bišķiņ ievirz. Un tāpēc, lūdzu, jā, baigi, forši, bet es gribu vēl. Ja vajag esmu otrādi, es negribu. Izziņa, izziņa. Ar pīpēšanu man bija reāli dzīvē, to var es nemaloju. Mēs ar draugu, kā saka, pēc kara bija boksiņš, boks, tāds bija cigaretes, tāds ir. Nu, papiros, jā, cigaretes. Nē, papiros, papiros, ne cigaretes. Cigaretes visu laiku tā, papiros ir to kāji. Boks. Nu, ko mēs arī nopirkām vienreiz kā paciņu kaut kur. Dārgs jau viņas nebija, protams, un tā. Tik daudz kapēks mums kaut kur atradās. Nolīdām, es nezinu kur. Un pat liekas aiziet uz to vietu, kur mēs bijām. Nu, tagad mēs pīpēsim. Uzpīpējām. Dievs, kas nav. Teik, ka patīk. Nu, nu. Bet kas nu ir? Bet skatās, bet mēs bijām divi. Abi draugi. Mums nebija jākautrējās vienam no otru. Es saviebos, viņš saviebās. Paskatījāmies viens uz otru. Un mums jau bez vārdiem bija skaidrs, ka to draņš bez mutē tomēr neņemsim. Un goda vārds tā tas arī bija. Un mēs abi divi pēc tam, nu visu savu mūžu mēs neesam smēķējuši. Nu es nezinu, bet tā iznāca. Bet ja tu esi, kā saka, padomju armijā bija traki. Nu labi, es padomju armijā biju ar augstskolas izglītību. Nu tur neviens man tur nemēģināja audzināt un tā tā. Bet ja tu aizie viens tāds naivs puisīts, kaut kur tur 17, 16 gados vai 18, kā tur bija aizmirši. Nu, no laukiem. A tur tādi bajavīja zēni kaut kur no Rīgas, no pasaules otra gala. Nu jau tikai vien pīpē vien, viņa jau tur visās citas cūcības ardā. Nu kā tu tā, nu ko tad es? Es nepīpēju, kā tu tā. Nu tur dot pīpēt, nu jā. Un tā sāk. Un tas bija tas trakākais, kā armijā bieži vien tur dažas labas netikums puiši piesavinājās. Nekā nevedīja. Bet es tikai saku to, ka kādā barā tu nonāci, ja tev ir pašvērtība kaut kāda domāšana, pirms tu kaut ko dari, nu šīm ir ņemt to smēķis mutē. Pamēģināt vajadzēja, izzināt mums vajadzēja. Izzinājām un pieņemām tālāk. Lēmumu, nav labi, ne, nav vērts. Nu tā ir maza dzīves gudrība. Tā laikam ar izziņu viss sākas. Un izziņa, redziet, ir tā zilā, teorija augšā ir, tur ir aptieksme, tur ir skatīsimies, kas tur notiek augšā. Un pēc tam ir rīcība. Un mēs atgriežamies praksē. Un tagad labajā pusītē, paskatieties, zilā, tad viena trešā daļa no soļa dzīvē, trešā daļa no tās soļa, izziņa. Bet izziņa, nu tā ir tas arī process. Paklāt, bet tik viens process jau sastāv no trim daļām. Un nu sākās formālisms. Aha, izziņa apdomrīcība. Un paskatieties, zilā būtiņa atkal ir sadalīta zilā sarkanā. Un tas zilā būtiņa, tā ir tagad, tas ir tas viena trešdaļa solis, un tas viens trešdaļa solis sastāv atkal no trim daļām. Un izziņā atkal ir sākums, vidusdaļa un beigu daļa. Un tad izziņa ir nobeigusies, un tad sākās apdoma. Apdomai tas pats. Tas sarkanais atkal sadalās zilā, sarkanā, zaļā. Stop, jūs jūtat. Mēs jau varētu pēc tam tālāk arī tur to zilo sarkano, kas tur ir tie maziņie, tos arī dalīt cika, stop. Tā var darīt, bet jūs paši labi zināt, ka bija atsvies matemātiku. Viens veselais, sadalam desmit daļās, desmit daļas. Sadalam desmit daļas, vēlreiz desmit daļās, simt daļas. Nu, tā, ka mēs nonākam pie naudas attiecībām, tā ir pilnīgi skaidrs, ka tālāk dalīt nav jēgs, jo tas viens cents vai santīms vai kas tur bija, nu, decimālajā bija viena simtā daļa no veselā un tālāk nedalīja. Bet jūs, kas braucat visu ar mašīnām un piebraucat tagad, attiecīgi degvielu stācijā, jūs tur labi redzat, ka tā cena jau tur ir 100 daļas ar. Nu, un tās tūkstotais tur nopaļo, un kā viņš tur nopaļo, tas viss ir Dieva ziņā. Ei, tu sazini, visi jau saka, ka tur visi zalīdi, jo, nu, ir matemātikā savu likumu, kā nopaļo vai ne. Ja ir pa vidu tieši, tad nopaļo uz augšu. Nu, un ja ir uz veidu, tā. Bet tur jau var nopaļot uz augšu, ja tev ir arī pats sākums tikai. Ne, iesim iekšā, bet cik sīki dalīt cilvēku darbību, tas ir atkarīgs no situācijas. Un atkarīgs, es atkal tagad esmu nejaukši. Es jums neiedodu kaut kādu gatavu algoritmu. Jā, ja būs gribat kādu konkrētu gatavu algoritmu, tad mums jāņem ir konkrēta darbība. Mēs dosim to savu pīpēšanu jums stāstīt, kā tur tā bija tā iekšējā dzīve arī. Bet, stop, es jums tikai vien parādītu pašu galveno. Izziņa, apdoma, rīcība, izziņa, apdoma, rīcība. Un to var dalīt sīkāk, stop, bet cik tālu dalīt to skatāties paši, lai vēl ir jēga, lai ir jēga dalīt vēl sīkāk. Bet var jau otrādāk ar. Sākiet ar to sīko, un pēc tam to sīko pieliekat klāt, ja tas ir sarkanais apdoma. Aha, tur bija izziņa, tur bija apdoma. Ja saliek kopā, iznāca kaut kas tāds. Pēc tam to atkal. Tā ir sintēze un analīze. Tie divi pretēji varianti. No daļām salikt veselo, un veselo sadalīt daļās. Un, lai to varētu izdarīt, viņus vajag salīdzināt savā starpā, jo, nu, salīdzināt te vajag, nevajag sajaukt izziņu ar apdomu un apdomu ar rīcību. Tas ir dažādas daļas veselajā. Kas sistēma teorijā ir tās dogma viena? Viņas ir tikai dažas. Būs 11. lekcija. Nu, tur es savākšu kopā visu to vērtīgāko, kas nu vispār tenī sistēma teorijā, manuprāt, priekš jums ir. Tas būs mans darbs. Ar šo darbu es piedalos tanī darbā, kas jums līdz 30. Tas ir 20. novembrim jāizdara. Jums ir tas pašiem priekš sevis jāizdara, bet es savu darbu, ko es visu laiku tagad jau daru, jūs arī mājās darat tagad. Šodienī. Bet es savu padarīto darbu parādīšu jums 11. lekcijā, vienīgajā sarkanajā lekcijā, ka es savākšu vēlreiz visu šito kopā, tur spicītē. Un pēc tam, nu, decembra mēnesī mums atliek tikai tās zaļās lekcijas. Un jums arī pamatā jūs būsit lielo darba pusi paveikuši, tātad ievads pirmā daļa un otrā daļa ir gatavi. Protams, 20. janvārī ir pēdējā diena iesniegt pārskatu no to galīgo variantu. Galīgo variantu. Un tad vai ir vai nav cauri. Bet tur jūs varat vēl līdz no 20. novembra līdz 20. janvārim vēl atkal kaut ko pilnveidot, tāpat kā tagad ar melnrakstu ievadu. Pilnveidojiet viņu. Bet man vajadzēja jūs ierosināt, un man drusiņi vajadzēja atgriezinisko saiti no jums dabūt. Kas jums tur galvā notiek? Un tie, kas man atrakstīja viss, paldies visiem, kas man atsūtīja. Nu, malači, nu, lietas notiek. Nu, es esmu priecīgs, viss notiek. Nu, re, un tad, nu, tagad skatoties. Tā lielā trapece ir, un katrai lielai trapecei uz tām atsvišķām daļām atkal ir mazās trapecītes. Kas tas ir? Tā ir hierarhija. Ir tie līmeņi. Vienā līmenī ir viena trapece, un tās mazās trapecītes ir viena līmeni dziļāk. Un paskatieties tagad, kā to uzzīmē. Tās ir domo kartes. Jūs esat man pieņēmuši jums no citu variantu, jo es ļoti daudz lietoju domu kartes. Šos te zīmējumus. To ūdeni es pielēju klāt ar vārdiem, šeit pierunāju klāt. Ir jā, ir atsevišķi gabaliņi, kur es uzrakstu teikumiņus, tekstus un tā. Bet pamatā ir šīs domu kartes. Domu karta ir kaut kāds punktiņš, bambulīts, tam ir kaut kāds nosaukums, kaut kāds jēkam, un pēc tam ir cits domu bambulīts, un tad ir līnijas. Un atceraties, līnijas un šie bambulīši, viņi parāda sistēmu struktūru. Struktūra parāda. Un struktūra ir uzbūvei un mainībai. Dzīve ir mainība, tātad tur ir cilvēkdarbības, viena maza cilvēkdarbība, salēja trīs mazas cilvēkdarbības kopā, es nāk viena lielāka cilvēkdarbība. Nu, tā ir tā hierarhija. Nu, atsevišķi jau uz augšējot mēs sintezējam, liekam kaut ko lielāku kopā, un to lielo veselo, to mēs varam sadalīt uz leju. Atkal, vienīnām tādā, paņemiet matemātiku. 10 pirksti, 10 vienenieki, ir viens desmitnieks. Ir divas daļas. Šitā daļa te ir 5, un te ir atkal 5. Viens ir viens pirksts, ko tu to vien pirksti? Tas vairs nebūs pirksts, ja tu pirksts sadalīs daļās. Tas vairs nebūs pirksts. Bet, tur ir tā elementārā daļa. Plauksta, es nezinu, nu parasti mēs jau roka, bet nu plauksta. Elementāra, nu ir tā ir elementārā daļa. Nu, dēlu, kā sar parasti, ne, bet, ja mēs runājam pa pirkstiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, mīļo cilvēku, kas tas ir tā pirmā klasīta skola. Tā, tas ir mājās. Tas ir jau mājās, nav jāiet līdz skolai. Tikai nevajag mācīt un nevajag bērnam, 5-gadīgam bērnam atprasīt. Bet vienkārši tā. Nu, atnes man trīs bonbonkus. Jeb, nu vēl kas ir, tie ir brālīts māsiņu mājās, vai, aha, nu re, nu re, ka te ir, nu sadala tā, nu trīs paņem tu, un tās divas aiznes māsiņai. Viņi netiks galā, un kā vēl tiks? Viņi no skolā gāž? Jūs esat tā padomājuši? Nu viņi tiek galā, jo haidi, ja netiek, nu tad tur jāpiepalīdz kaut kā, tur katram bērnam, tur jāskatās. Bet kā pilgušais netiek galā šitām lietām. Nu, viņam nebūs tie pirksti vairs jāskait, bet kaut kas cits varbūt. Nu, tad ar siņu ģādāmā paklau. Kaut kas nav kārtībā ar to funkcijā. Bet viņš nav izgājis šo te domāšanas sagatavotību. Ne mājā ģimene, ne pēc tam skolā. Nu, jo tur nekā nav, tad augsts skolā jau vispār nav skolā. Nemaz nevar studēt. Jūs jūtat, kur esat uzrāpušies? Nu, samīļot tēti mājās, mamīt, brālīt māsiņu vai opišu saumītas. Paldies, ka viņi ir. Tā viss tas notiek. Tā ir dzīve. Šodien es jebkuram teikumam varu pateikt. Tā ir dzīve, jo saruna šodien ir par dzīvi. Es nevaru, man nav pa ko citu šodien runāt, bet tā jau tas arī ir. Un jūs laikam jūtat, ka tā dzīve, tas ir tas vispraktiskākais vārds no visa šī mūsu studiju kursa. Domas, domāšana. Jūs jau paši sakat bieži vien ievadā. Jā, tā kā cilvēks teicās un nedomā. Pilnīgi pareizi. Bet dzīvo, tad dzīvo un par dzīvi runāt visi ir gatavi. Tikai jautājums, kā un ko. Ja nedomā, nu, tu par dzīvi runāt var par 7 mēnesi. Bet nu, bišķiņ vajag padomāt, ko tu runā, kas tā dzīve tāda ir. Nu, šodien mēs par to runājam. Bet, nu, man ir izlases auditorija šodien šeit. Un vispār šīs te mūsu grupas, kas paši izvēlās padomāt par domāšanu, tad mēs esam tur, kur mēs esam. Bet šodien ir centrālā tēma cilvēka dzīve pasaulē. Dzīve. Tas ir atslēgs vārds. Bet redziet, līdz tam atslēgs vārdam man vajadzēja 7 reizes ar jums tikties. Šī te ir 8, un pēc tam vēl pārējās, nostiprināsim to. Un šodien ar mums vēl ir atlicis šo to nostiprināt ātri. Un te jūs redziet tagad šī te parastās schēmas vēl. Izziņa. Izziņa sadalās tāda zarveida schēmas, ja. Datoros arī piedāvā bieži vien jau automātiski tāds kastītes. Tikai kastītēs jāieraksta tie vārdi iekšā. Tas ir labs kontroldāms. Vēl vārdus, ar var iedot čupiņu vārdus, nu, saliec tos vārdus pareizi tur. Jūs taču zināt, krustvārdu mīklus, vai ne? Nu, tās ir tas pats variāts, tikai tā krustvārdu mīklu šeit ir jau no skaidri gaiši redzama. Cilvēka darbības sadalās izziņa apdomā rīcībā, izziņa sadalās izziņa apdomā rīcībā atkal. Apdoma, atkal izziņa, apdoma, rīcība, rīcība, atkal izziņa, apdoma, rīcība. Tikai ir citi vārdi jālieto. Jo citādi sajūk, izziņa, apdoma, rīcība. Kurā tā nu bija? Kurā vietā? Un tagad nākamā bildes to paskaidro. Tur augšā tas viss ir teksts. Dzīve ir daudzveidīgs cilvēkdarbību kopums. Viena cilvēkdarbība ir trapece. Un cilvēkdarbība sastāv no mazākām darbībām atkal, jeb atkal darbības kopā veido kaut kāds lielākas darbības. Tā ir tā hierarhija. Horizontālā un vertikālā. Matemātikā mācīgs Y, kas uzzīmē, un... bet tā ir matemātika. Bet tā ideja vertikāla un horizontāla jau paliek. Tikai tā ir doma pakārtota, tā augšējā doma ir virs apakšējā, jeb ir augšējā doma, kurā ir pakārtotas domas tur uz leju esošās. Un kas ir horizontāli? Un bija vienā lekcijā, par šo mēs runājām, atkal iet atpakaļ, ir aizmirsies. Tas ir ļoti nopietni. Tā ir savstarpējā papildinātība. Nu, viesa sieviete, viens otrs papildina, un beigās rodās jauns iedzens pa vertikāli cilvēks. Nu, tas bija tas piemērs, ko es jums stāstu. Un pat cik nu tas ir tāds piemērs, kas paliek parasti atmiņā, es viņu vienmēr atkārtoju. Tagad skatāmies. Veselums, tas ir vispārīgais. Ejam uz leju, tā ir analīze, iegūstam daļas. Nu, veselās sastāvā vispārīgais, nu, atsevišķā. Tie ir tādi filozofiski pamatjēdzieni. Un tagad jau viņi liekas, viņi ir vispār uzreiz saprotam, pa ko ir runa. Ir veselais un daļas. Daļas ir kaut kas atsevišķs, un vispārīgais ir tas, kas ir no daļām veidots tur augšā. Viss aptverošs, kas tās daļas aptver. Ieskaitot visu cilvēkdarbības. Un viena cilvēkdarbība ir, redziet, te ir tas, ko es jums jau rādīju. Un te parādās vēl tāds vārdiņš. Šodien man nav menedžmenta mētenis. Nekas viņas klausīs, es šo te ierakstu. Sveicens viņām. Un te parādās, ka tā vadība ir drusiņas zila sākumā un pēc tam sarkana. Pēc tam vadība pāriet izpildē un izpildē. Sākums ir sarkans un pēc tam zaļš. Tā robeža tā iet tur tā. Ziniet, kur to robežu noliek, tā ir drusiņ norunas lieta. Es zinu, ka daudz cilvēku pa izpildi uztver tikai rīcību. Nu, kā norunā, tikai to vajag pateikt, ja jūs kaut kur saviem cilvēkiem kādreiz stāstīsit. Jūs varat to robežu starp vadību un izpildu izdarīt tā, ka tas vadība tā ir izziņa un apdoma, lai vadītāji izzin un lai vadītāji domā. Un tad es rīkošos. Un tā būs tā izpilde. Vai dieniņ, šie cilvēki iebrauks purviņā. Pirmā darbība, kas ir rīcībā, atkal ir izziņas darbība, tikai izziņas darbība jau nesaucās vairs izziņa, tā ir plāna projekta izstrāde. Nu, biznesa cilvēku menedžmenta mētens to labi zina. Nevienu uzņēmēju darbību nevar iesākt, ja tev projekts nav. Projekta nav, nu, ir jāsadala visu tā savu darbību, jāsaplāno, un te tev ir tas projekts jādara. Un pakstīties, šeit jūs redzat, tagad es arī eju tūrīt uz beigām, izziņa sastāv no novērošanas, sajušanas, novērošana, tur blakus, gan ir vēl jāpēc, var novērot, pats var novērot, un var novērot tekstus un visu, ko, nu, saziņas ceļā tev kaut kas var tik dot informāciju. Tā izziņa var satpietver arī saziņu. Pēc tam novēroties ir jāapzīmē, faktoloģija, vārdi parādās, kas tas ir, kā to sauc? Jā, to sauc tā. No šī brīža, to, ko tu novēro, to sauc par... Sandrim prasa, nu, kā tev sauc? Andrs, nu, piedod, no šī brīža, saka, skatos, es... Te nav viss kaut kas, nezinu, kas ir, tu sazini. Vai ne, bet te ir Andrs. Nu, te ir otrs Andrs, Andronkuls. Ir vārds pielikts klāt. Apzīmējums ir, un tas ir fakts. Fakts. Te ir Andrs. Novērot aprakstu cēlonību, kāpēc tas Andrs te ir, kāpēc tas Andrākos ir šit un kāpēc tas Andrs ir tur, tur ir cēlonība apakšā arī. Tā viss ir izziņa. Tā viss ir izziņa. Tālāk apdoma. Apdoma sākās ar vērtēšanu, nu, kurā tu tur esi izzinājis un tā. Tev pašā sākumā tad bija vajadzība jāapmierina. Tu izzini kaut ko, pēc tam to izzināto vajag apdomāt. Un tad tu sāc ar vērtēšanu, salīdzināšanu, Stundu stāvu, domādama, kam lai sēžu kamanās. Mētenes mīļās, jums ir vesela stunda dot, lai apdomātos. Dziesmi pat ir atcerēt. Konkrēta situācija, kam lai sēžu kamanās. Ārprasta, kam lai sēžu, ko šie tur sabrauks, ko viņiem vajag? Nu, budīja pie mammas. Nu, mammas atos sēties tanīs kamanās un viss. Nu, mūsdienās tā gluži laikā vairs nenotiek, bet apdoma, un apdoma sāks ar vērtēšanu. Labāk ir pietautieši, ne pie savu bālēliņu, aha, salīdzināšana notiek, kas tu tāds esi? Nu, bālēriņš ir bālēriņš, ne, nu, kur bālēriņš, nu, lai paliek bālēriņš, vai ne, bet es ņem tautu dēlu. Lēmums tiek pieņemts beigu beigās, un to lēmumu paziņo visiem. Mēs precamies. Un tur iekšā ir tādī vadībā iekšā visā. Tā vadība tur augšā, tas ir mērķu uzstādījums. Un cilvēki, kas grib mērķiecīgi kaut ko tikai dzīvot un darīt, viņš sēž kā nelēma šupiņu un gaida, ka kāds atvedīs viņiem mērķus un iedos. Un man tā arī jautāja, a, kas mums jāpēc tanī te, nu, darbā? Es saku, tur ir tas mērķis jāuzstāt. Un es gribēju tanī ievadā, lai tur uz tas mērķis iezīmējās, un jūs to esat izdarījuši. Un, kad tas mērķis ir uzstādīts, tad tiek pieņems lēmums, nu, ejam uz to mērķi. Bet mērķiecīgu darbību var arī saņemt gatavu. Zaldāts. Zaldāts ir gatavs karot. Kur karot, kā karot? Galvenais tikai, ka viņam tur samaksā īstā laika un īstā vietā. Tā ir vēsture. Tie ir karakalpi. Jo tie, kas bija laukos un tīrumos, tie nekad nekaroja. Viņi gādāja par to, lai tur zirgi būtu un lai būtu paēdusi karaspēks. Bet karoja profesionāļi. Nu, bruņinieki tie bija tanīs laikos tas galvenais, kas bija. Un karoja, nu, kā saka, profesionāļi. Tagad dzīve tāda pat veidojās. Tikai tas profesionāls nevar vairs nokomplektēt lākā. Neviens vairs lākā karot negrib. Un pareiz dara. Bet, nu, tāda tā dzīve. Lūk, un tad ir rīcība. Lēmums ir pieņemts cauri. Nu, ja tā ir jauna ģimene, ja tu esi jaunā darba vietā aizgājis, nu, mīļais cilvēki, nu, ko tad tu tur darīsi? Nu, ko tad tur? Pirms tam jau to vajadzēja padomāt, pirms tu gāji tur uz to darba vietu. Pēc tam ir līdzekļi piesaisti, pa līdzekļiem mēs izrunājām, jo neko nevarēs nevienu vajadzību apmierināt, ja nebūs līdzekļi, un līdzekļi ir jāpiesaista, un biznesa cilvēki visi zina, jāiet uz banku, ar savu projektu, biznesa projektu, un jāsaka, nu, esiet tik labiņi, nu, dodiet naudiņu. Nu, viņi spētīs, vai tas projekts ir īstenojams. Un tad būs kas, ja tur aizies ar iedomās esošu projektu kaut kādu sapņojumu par kaut ko, nu, es gribu redzēt to banku, kur tad iedos. Nu, taču viena nedos. Un tad apvainojās, man nedod naudu, mani neatbalsta. Bet, mīļais cilvēki, bankas ir reālas iestādes, un bankas atbalsta tikai reālā dzīvi. Un tas viss te lūk notiek. Un pēc tam ir rīcības projektu īstenošana. Un tad tūlīt būs vēl viena pēdējā, oj, labi, es pārliekšu ātri un nobeigšu, tomēr to es gribu nobeigt. Bet varētu arī nobeigt šeit. Un varbūt, ka tā arī darīsim. Atgriezenisko saikni atstāsim nākamā reizītē, sāksim ar nākamo bildīt, ja? Nu tā vienkārši šodien mums iznāca, bet pēdējais ir. Ejiet tagad un aizmirstiet visu, ko es jums esmu sastāstījis. No pirmās mūsu tikšanās dienas. Un gaidiet un izpildiet tikai pēdējo darbību. Rīcības projekta īstenošana. Un ir ārkārtīgi daudz cilvēku un vairums cilvēku grib. Lai man viss ir jau skaidrs un gatavs, un es tikai izpildīšu, un tad es iezubrīšu, kas man ir jādara, un es to atzubrīšu atpakaļ. Jūs redziet tagad, ko nozīmē, kas ir cilvēka darbība pilnā komplektā. 3x3 ir 9 elementi. Un nevis tikai pēdējais, ka tu sēdi un gaidi, ka tev pateiks, tev ir tas un tas jādara, tev ir šitādi līdzekļi, tev ir jādomā šitā, tev tā. Un tev tik jāaiznes sevi uz darbu, šos darbus sāk veidot roboti tagad. Kur ies cilvēki, kurus robots izstums ārā? Jo viņi nav gatavi paši risināt šo te jautājumu par dzīvi. Vai mūsu izglītība gatavos cilvēku situācijai, ka tev pašam ar savu pelēko vielu vairāk būs jāstrādā? Ei, tu nu sazi. Tāpēc padomājiet, vai nākamreiz nāksiet uz šo te tikšanos. Daudz vienkāršāk ir sēdēt un gaidīt, ka visu pienes klāt, projekti nekādi nav, jādomā nav. Nu, elementāri pēc tam tikai jāiemācās, nu, kur pirkstus negūst iekšā un ko kā. Veiks tikai izpildu darbību, tie ir izpildītāji. Skaidrs, ka jūs nepiederat pie šiem izpildītājiem, jūs piederat pie tiem, kas paši savu dzīvi veido jau tagad un turpinās veidot, un pats jau galvenais, ka jūs veidosiet un palīdzēsiet veidot dzīves arī citiem cilvēkiem. Jūs nonāksiet ar augstskolas izglītību tur, kur jābūt ir tiem cilvēkiem ar augstāko izglītību, redziet, tur augšā. Nu, lai jums labi veicās. Paldies jums šodien par uzmanību. Tātad, nu, varbūt, ka tomēr neaizmirstat visu to, pa ko mēs esam runājuši. Paldies jums uz tikšanos jaunatnē.